Постаць Марыі ў кантэксце веры, розуму і пачуццяў, духоўныя і культурныя аспекты сучаснасці. Дадзеную тэму абмяркоўваюць тэолагі 18-га міжнароднага марыялагічнага сімпозіума ў Рыме, які працягнецца да 7 кастрычніка. Яго арганізуе кожныя 2 гады папскі тэалагічны факультэт Марыянум ў Рыме. У сустрэчы прымае ўдзел кардынал Анджэла Амата, прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі. У сваёй прамове падчас кангрэса іерарх сказаў, што марыялогія сёння знаходзіцца на вельмі высокім узроўні. Яе магчымасці не абмяжоўваюцца толькі да постаці Марыі, але дапамагаюць лепш зразумець іншыя пытанні, як хрысталогію, святую тройцу, ласку, антрапалогію і біблію. Прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі падкрэсліў, што Марыя мае вялікае значэнне ў жыцці чалавека, асабліва сёння. Каб навярнуцца да Хрыста, трэба звярнуцца да Марыі, і яна завядзе нас да яго, сказаў іерарх. Згодна са статутам тэалагічнага факультэта Марыянум, асаблівай мэтай гэтых міжнародных сімпозіумаў з'яўляецца тое, каб зрабіць праверку ўзроўня марыялагічных пошукаў з касцельнага боку у параўнанні з іншымі хрысціянскімі канфесіямі і з марыялагічнай культурай. Падчас сімпозіума вядзецца таксама дыялог з іншымі культурамі, якія ўносяць уклад у пабудову касцёла і света нашых часоў, адзначаюць арганізатары гэтых сустрэч.